қалампырдың кепіріміз. Ақш президенті Джо Байден журналисіне Россия президенті Владимир Путин білян озарау мұнасабатларына орнатыш қақыда берген саволіні ақмоқлик деп атады. Бұл қақта оқ ұй матбат қызматы кетайынып қабар берілген. Тәкетләнішчі кече 20 январ күні омави тәдбірлерден бірінің екуніда Fox News журналисті залдан чықып кете отген президентке баланд овызды савол берген. «Неге Путин бірінші қадамны қойышыны күтіяпсіз, сэр?» деген журналист. Қайтатылшчі бұл савол айнын қайсақ бұры сюжетіге алуқадорлиге анық болмаген. Қандай ахмоқона савол деп жавап берген давлат рахбары ушбу саволге жавобан. Аварок Байден Россия президенті Владимир Путинге ильгари хеч қачон кормаген санкцияларны вада қылгенді. Байденның сөзлерге көрі Украинеге хучум садыр болса, Россияны халокет күтмоқта. Мавзу зәстан батафсыл малумот қалампыр ұз сайтыды.